dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya warta berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. MPR suarakan komitmen Prabowo terkait krisis iklim. Semua negara Uni Eropa diwajibkan tangkap Netanyahu. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR RI, Edi Suparno menyuarakan komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan krisis iklim di hadapan politisi India dan Nepal saat menghadiri forum internasional di Jakarta yang diadakan organisasi non-pemerintah asal India, Swaniti. Dalam keterangan dikutip Antara Jumat 29 November, Edi mengatakan Presiden Prabowo memiliki langkah konkret mengatasi krisis iklim melalui kolaborasi global. Salah satunya komitmen Prabowo saat bertemu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Forum G20 untuk membangun kolaborasi global menghadapi krisis iklim. Ia membeberkan perubahan iklim tidak hanya menjadi ancaman satu negara, melainkan menjadi krisis global yang harus dihadapi bersama. Oleh sebab itu, Edi berharap Indonesia, India, serta Nepal membangun aliansi bersama dalam kebijakan mengatasi krisis iklim. Edi menambahkan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo siap mengambil inisiatif kepemimpinan iklim dan berharap banyak negara ikut di dalamnya, termasuk India dan Nepal. Berita selanjutnya. Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia yang baru, Wang Lutong, meyakini kerjasama Indonesia dan Tiongkok akan menjadi jangkar stabilitas bagi dunia di tengah dinamika global yang semakin tak menentu. Dilansir Antara, Dubes Wang dalam penyambutan dirinya di Jakarta Kamis 28 November, mengaku pihaknya akan bekerja sama menguatkan persahabatan dan memajukan kerjasama secara bilateral maupun global, tak hanya demi melindungi kepentingan bersama negara-negara berkembang, namun juga untuk memberi stabilitas dan kepastian bagi dunia. Dubes Wang mengklaim hubungan Indonesia dan Tiongkok di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok Xi Jinping telah berada dalam taraf tertingginya. Ia pun menyoroti pernyataan bersama antara kedua negara yang disepakati kedua pemimpin saat kunjungan Prabowo ke Beijing, Tiongkok awal bulan ini sebagai bukti kuatnya kerjasama kedua negara. Berita selanjutnya. Kementerian Transmigrasi Kementrans RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP akan meluncurkan beasiswa Patriot tahun depan sebagai bagian dari program Transmigrasi Patriot. Dilansir Antara, Menteri Transmigrasi Ibtitah Sulaiman Suryanegara di Jakarta Kamis 28 November berharap pelaksanaan beasiswa Patriot dapat mendukung realisasi visi Indonesia Emas 2045 hingga melahirkan peraih penghargaan Nobel dari Indonesia di masa mendatang. Menurut Ibtitah, melalui program tersebut, kawasan transmigrasi dapat menjadi laboratorium lapangan bagi para saintis muda Indonesia untuk mengembangkan berbagai inovasi. Ibtitah juga berharap para peserta beasiswa dapat membangun jejaring dengan para saintis terbaik dunia di universitas mereka masing-masing dan mengajak mereka untuk turut memajukan kawasan transmigrasi di Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Bengkel pesawat udara yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan mulai beroperasi di area Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali. Bengkel tersebut merupakan hasil kerjasama FL Teknik Indonesia dengan Angkasa Pura Property. Adopsi teknologi ramah lingkungan diantaranya Mototok Spacer 8600NG yang merupakan mesin towbarless, aircraft passback tag tanpa emisi. Mesin itu digunakan untuk pemindahan pesawat derek dan dorong atau towing dan pushback dengan presisi tinggi. Fasilitas perawatan, perbaikan, dan pemeriksaan MRO pesawat udara itu berdiri di atas lahan seluas 17.000 meter persegi yang mampu melayani perawatan 6 pesawat berbadan sedang sekaligus dengan fokus utama melayani jenis Boeing dan Airbus. Hanggar itu dapat memberikan layanan cepat terhadap kebutuhan perbaikan pesawat yang mengalami gangguan teknis mendadak sehingga dapat meminimalkan waktu pesawat gagal beroperasi. Direktur Utama PT Angkasa Pura Property, Ristianto Eko Wibowo Kamis mengatakan, fasilitas hanggar itu adalah yang pertama dibuka di Bandara Ngurah Rai untuk layanan MRO. Beralih ke berita luar negeri, juru bicara Uni Eropa, Peter Stano menyatakan semua negara anggota Uni Eropa wajib melaksanakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Demikian disampaikannya dalam pernyataan tertulis Kamis 28 November dilansir Anadolu. Sejumlah negara anggota Uni Eropa menyatakan akan melaksanakan surat perintah tersebut jika pejabat-pejabat Israel itu memasuki wilayah mereka. Namun beberapa lainnya tidak memberikan pernyataan jelas. Satu negara anggota bahkan mengatakan tidak akan melakukan penangkapan. Stano menulis bahwa Uni Eropa sangat berkomitmen pada keadilan pidana internasional dan perjuangan melawan impunitas. Pekan lalu, ICC membuat langkah bersejarah dengan menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant atas kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan di jalur Gaza, Palestina. Berita selanjutnya, Parlemen Australia telah mengesahkan undang-undang pelarangan anak-anak usia bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Dilansir rri.co.id, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut terdapat hubungan langsung penggunaan media sosial dengan kesehatan mental yang buruk pada anak muda. Rancangan undang-undang ini sebelumnya disetujui parlemen dengan 102 suara mendukung dan 13 suara menolak. Namun pengesahan undang-undang ini masih butuh persetujuan Senat. The Guardian melaporkan mayoritas senator telah menyatakan persetujuannya dengan 34 senator yang setuju dan hanya 19 orang menolak. Belet ini menetapkan denda hingga $50 juta Australia setara 516,5 miliar rupiah. Denda tersebut diberlakukan kepada perusahaan media sosial yang melanggar. Namun detail pelaksanaan aturan baru ini akan dirumuskan setelah uji coba teknologi verifikasi usia pada 2025. Aturan ini tidak akan berlaku hingga 12 bulan mendatang. Beberapa platform seperti Snapchat, TikTok, X, Instagram, Reddit dan Facebook diperkirakan termasuk dalam cakupan larangan ini. Sementara itu, platform seperti YouTube dikecualikan karena alasan edukasi. Berita terakhir, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah konferensi COP16 dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Penggurunan UNCCD tentang degradasi lahan dan penggurunan pekan depan. Dilansir AEP Jumat 29 November, masalah penggurunan merupakan masalah yang dekat dengan Arab Saudi yang memiliki salah satu gurun terbesar di bumi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Arab Saudi Osama Fakiha mengatakan negaranya mengalami penggurunan sebagai bentuk degradasi lahan terparah. Degradasi lahan mengganggu ekosistem dan membuat lahan kurang produktif untuk pertanian, yang menyebabkan kekurangan pangan dan memacu migrasi. Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut pertemuan tersebut sebagai momen melindungi dan memulihkan lahan serta menanggulangi kekeringan. Konferensi terakhir yang berlangsung di Pantai Gading pada tahun 2022 menghasilkan komitmen untuk mempercepat pemulihan 1 miliar hektar lahan terdegradasi pada tahun 2030. Namun, Konvensi PBB untuk memerangi penggurunan yang menyatukan 196 negara dan Uni Eropa kini mengatakan 1,5 miliar hektar harus dipulihkan akhir dekade ini untuk memerangi krisis, termasuk meningkatnya kekeringan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Hari Solidaritas Internasional bagi Rakyat Palestina bersama Borgias Jaman.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Hari Solidaritas Internasional bagi Rakyat Palestina. Tanggal 29 November setiap tahun sejak 1978 diperingati sebagai Hari Solidaritas Internasional bagi Rakyat Palestina atau International Day of Solidarity with the Palestinian People. Tahun ini, Komite PBB untuk Pelaksanaan Hak-Hak Asasi Palestina mengadakan pertemuan khusus pada hari Selasa 26 November untuk memperingati Hari Solidaritas Internasional bagi Rakyat Palestina. Ketua Komite Cheik Niang dalam pertemuan tersebut mengatakan, pertemuan khusus untuk memperingati Hari Solidaritas Internasional bagi Rakyat Palestina dimaksudkan sebagai pengingat mendalam akan janji-janji yang belum terpenuhi, hak-hak yang diingkari, dan ketidakadilan historis. Niang menyoroti peringatan tahun ini yang berlangsung di tengah penderitaan serta tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mengungkapkan, lebih dari 44 ribu warga Palestina telah tewas di Gaza selama 400 hari terakhir dan lebih dari separuhnya adalah wanita dan anak-anak. Hal ini adalah bencana kemanusiaan yang tak tertandingi sejak Perang Dunia Kedua. Dalam rangka memperingati Hari Solidaritas Internasional bagi Rakyat Palestina, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengirim surat kepada Konferensi Peringatan Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina yang diadakan oleh PBB pada hari Selasa 26 November. Dalam suratnya, Presiden Xi Jinping menekankan bahwa Tiongkok senantiasa mendukung usaha adil rakyat Palestina untuk memulihkan hak sah bangsanya. Tiongkok dengan teguh mendukung Palestina menjadi anggota resmi PBB serta diselenggarakannya Konferensi Perdamaian Internasional Palestina yang berskala lebih besar, lebih berwibawa, serta lebih efektif. Tiongkok bersama masyarakat internasional akan terus mendorong gencatan senjata dan menghentikan pembunuhan. Selain itu, mendukung Badan Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat jalur Gaza. Seperti masyarakat internasional lainnya, Tiongkok juga mendorong masalah Palestina kembali ke jalur tepat, solusi dua negara. Harapannya agar masalah Palestina dapat secepat mungkin diselesaikan secara menyeluruh, adil dan permanen. Dari tahun ke tahun, Hari Solidaritas Internasional bagi Rakyat Palestina memang terus diperingati secara luas oleh berbagai unsur pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, institusi pemerintah dan non-pemerintah di dunia. Namun, meski diperingati secara luas, tantangan masih ada. Salah satunya adalah konflik Israel-Palestina yang semakin kompleks dan penuh hambatan dalam upaya-upaya menuju perdamaian. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ada harapan menuju perdamaian. Harapanlah yang membuat rakyat Palestina tidak berhenti berjuang. Harapan juga yang membuat dunia internasional bersolidar dengan perjuangan rakyat Palestina. solidaritas masyarakat internasional bagi rakyat Palestina bukan hanya sekadar gerakan simbolis, melainkan juga gerakan atau aksi nyata yang melibatkan setiap individu, organisasi kemasyarakatan, dan institusi-institusi. Di antaranya adalah melobi pemerintah dan organisasi internasional untuk mengambil tindakan, melakukan kampanye edukatif untuk meningkatkan kesadaran tentang sejarah dan realitas konflik Israel-Palestina. Sekian komentar hari ini.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 29 November 1947, PBB sahkan pembagian wilayah di Palestina. Sejak awal abad ke-20, wilayah Palestina yang sebelumnya dihuni orang-orang Arab, mulai dihuni oleh orang-orang Yahudi dari Eropa yang menganggap wilayah itu sebagai tanah air mereka. Untuk menyelesaikan konflik antara bangsa Arab dan Yahudi di Palestina, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan Resolusi 181 pada 29 November 1947. Resolusi itu membagi Palestina menjadi dua bagian, masing-masing menjadi negara mayoritas Arab dan negara mayoritas Yahudi, serta kota Yerusalem yang dikelola PBB. Meskipun resolusi ini gagal terlaksana, namun tanggal 29 November kini diperingati sebagai Hari Solidaritas Internasional bagi rakyat Palestina setiap tahunnya. Beralih ke peristiwa 29 November 1987, pesawat Korea Selatan meledak di udara. Pada 29 November 1987, pesawat penerbangan 858 milik maskapai Korea Selatan, Korean Air, meledak saat mengudara di atas laut Andaman, dekat Samudra Hindia. Pesawat tersebut meledak saat terbang dari Baghdad, Irak menuju Seoul, Korea Selatan. Penyelidikan menunjukkan ledakan berasal dari bom di kabin penumpang pesawat yang dipasang oleh dua agen dari Korea Utara. Ledakan itu menewaskan seluruh orang dalam pesawat, terdiri dari 104 penumpang dan 11 awak pesawat yang hampir semuanya merupakan warga Korea Selatan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 29 November 2023. Henry Kissinger meninggal dunia. Henry Kissinger adalah seorang diplomat dan ilmuwan politik Amerika Serikat yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sejak tahun 1973 hingga 1977. Pada masa pemerintahan Richard Nixon dan Gerald Ford, ia juga menjadi penasihat keamanan nasional negara itu pada tahun 1969 hingga 1975. Selama menjabat, Kissinger berperan menjalin hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, serta mengakhiri Perang Vietnam. Namun, ia dikritik karena dukungan Amerika Serikat kepada pemerintahan diktator di sejumlah negara seperti Argentina dan Chile. Kissinger wafat di Kent, Connecticut, Amerika Serikat pada tanggal 29 November 2023 dalam usia 100 tahun. Sekian hari ini dalam sejarah. I remember when we still won. You love your voice and your bright eyes. We're together in this love. Promise we'll forever.
Voice of Indonesia.
Pendengar Indonesiaku, hari ini berjudul Dewan Ekonomi Nasional Optimis, investasi Amerika Serikat ke Indonesia di era Presiden Trump tetap lancar. Kepala Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyatakan optimistis terhadap perkembangan arus investasi Amerika Serikat di Indonesia di masa jabat kedua Presiden Donald Trump yang dimulai awal tahun depan. Usai menghadiri agenda 12th US-Indonesian Investment Summit di Jakarta pada Selasa 26 November, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan arus investasi mungkin akan lebih baik karena kepribadian Trump yang pragmatis. Luhut juga mengatakan respons Trump terhadap potensi investasi di Indonesia dan dinamika investasi AS ke Indonesia di masa depan akan amat bergantung dari bagaimana Indonesia menyediakan bantuan dan menangani para pebisnis Amerika Serikat yang berminat menanam modal. Untuk itu, pemerintah Indonesia hendaknya memperhatikan peluang yang akan muncul di Amerika Serikat di bawah Presiden Trump, serta mempermudah proses perizinan dan regulasi bagi mereka. Menurut Luhut, jangan sampai ada regulasi-regulasi yang menghambat investasi ke Indonesia. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Fajarini Punto Dewi menyebut, kemenangan Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat bakal memberikan dampak pada ekspor Indonesia sebagai salah satu mitra dagang utama Amerika Serikat. Hal itu lantaran Trump diperkirakan mengenakan tambahan tarif pajak 10-20% untuk semua barang yang masuk ke Amerika Serikat, ucapnya pada 19 November lalu. Namun demikian, kata Punto Dewi, pada kepemimpinan Trump yang pertama, periode 2017 hingga 2021, tren ekspor Indonesia ke Amerika Serikat justru meningkat dan mengalami surplus. Tren tersebut terus melonjak tajam di bawah kepemimpinan Joe Biden, kata dia. Oleh karena itu, pada kepemimpinan Trump ke depan diharapkan tidak membawa perubahan besar dalam kinerja ekspor. Selain itu, ekonom Center of Economics and Law Studies, Celios Nailul Huda, mengimbau pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekonomi domestik guna mengantisipasi efek kemenangan Trump. Pasalnya, Trump mempunyai hubungan yang kurang harmonis dengan Tiongkok yang berdampak pada timbulnya perang dagang. Kondisi itu menghambat arus barang dari negara lain untuk masuk kedua negara tersebut. Menurut Huda, efeknya produk Indonesia bisa makin tertekan, termasuk produk tekstil. Tekanan ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi perdagangan luar negeri yang semakin tertahan. Demikian Indonesiaku.
Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hati ku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tempat tuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu. Lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tempat tuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya. Lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tempat tuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus.
Selesai sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu.
Voice of Indonesia.
Pendengar, bagi Anda pencinta wisata ekstrim, Anda bisa mencoba sensasi river tubing di desa wisata Bihe Gorontalo. Sungai Daena yang membentang di desa ini menawarkan trek river tubing sepanjang 500 meter dengan air jernih dan pemandangan bebatuan yang besar. Lokasinya di Kecamatan Asparaga. Untuk mencapai desa ini, Anda akan melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi darat dari Bandara Jalaluddin Gorontalo yang berjarak sekitar 67 km atau hampir 2 jam perjalanan. Pendengar, desa wisata Bihe ini merupakan penyangga kawasan Wiswaka Margasatwa Nantu. Desa ini masuk dalam kategori rintisan karena baru diresmikan sebagai desa wisata pada tahun 2022 lalu. Daya tarik utama desa Bihe adalah Daena, sungai yang mengalir di sepanjang wilayah desa dengan airnya yang sangat jernih. Wisatawan dapat menikmati pengalaman river tubing sepanjang 500 meter, melewati beberapa jeram yang menantang adrenalin. Terdapat juga kolam alami dengan kedalaman sekitar 3 meter, yang menjadi lokasi ideal untuk bersantai dan bermain air. Pendengar, bagi pecinta satwa, desa wisata Bihe juga menjadi destinasi untuk melihat dari jauh hewan endemik Sulawesi seperti babi rusa. Hewan yang tergolong langka itu hidup di beberapa taman hutan dan taman nasional di Sulawesi, salah satunya Taman Hutan Raya atau Tahura B.J. Habibie di Gorontalo. Desa wisata Bihe berada di pintu gerbang Tahura B.J. Habibie. Selain keindahan alamnya, masyarakat desa Bihe juga aktif memproduksi gula merah dan berbagai buah-buahan yang dapat dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan.
Satu dalam bentuk yang baru. bersatu dalam bentuk yang baru.
Voice of Indonesia.
Mahasiswa Universitas Gajah Mada juara 1 kompetisi Global Social Logistic Challenge. Tim mahasiswa Universitas Gajah Mada yang tergabung dalam tim Bulak Sumur Consulting sukses menjadi juara 1 ajang Social Logistic Challenge yang diselenggarakan Global Business School Network secara online pada awal November. Tim berhasil menyisihkan 103 tim dari 21 negara dari berbagai belahan dunia. Salah satu anggota tim, Najwa Waqiah, mengatakan ia merasa bangga dan bahagia karena menjadi tim pertama dari Indonesia yang memenangkan kompetisi ini. Najwa menjelaskan dalam kompetisi tersebut, tim mahasiswa harus menyelesaikan studi khusus Social Logistics Challenge. Saat berlangsung, kompetisi tim mahasiswa Universitas Gajah Mada dihadapkan persoalan adanya ketimpangan distribusi sumber daya kesehatan di daerah terpencil. Banyak komunitas di daerah pedesaan atau terpencil menghadapi kesulitan besar dalam mengakses kebutuhan medis penting, termasuk obat-obatan, peralatan medis, dan layanan kesehatan dasar. Menurut Najwa, kesulitan dalam akses memperburuk disparitas kesehatan antar daerah, perkotaan dan pedesaan, serta menghambat kemajuan dalam mencapai kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Najwa menjelaskan sistem rantai pasok dikembangkan tim mahasiswa UGM adalah dengan memanfaatkan teknologi seluler dan analitik data. Sistem ini dapat digunakan untuk menilai dan memprediksi kebutuhan medis di setiap wilayah dengan lebih akurat. Najwa menambahkan gagasan yang diusung oleh tim mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada ini menekankan peningkatan hasil kesehatan, pengembangan infrastruktur inklusif dan tangguh, serta promosi praktik berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Dengan mengatasi kesenjangan logistik melalui teknologi dan kolaborasi lintas sektor, solusi ini dipandang tidak hanya meningkatkan akses kesehatan di daerah terpencil, tetapi juga menjadi model penerapan prinsip logistik sosial untuk mengatasi berbagai tantangan sosial di tingkat komunitas.
Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu kusyukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih.
cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersama dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, sudilah kau menjadi temanku, sudilah kau menjadi.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya Ranov dapat kembali menyapa Anda pada program Pelangi Nada. Segmen yang menghadirkan harmoni indah lagu-lagu pop daerah dari seluruh penjuru Nusantara. Pada edisi Jumat ini, saya akan mengajak Anda mengenal kota Yogyakarta melalui tembang dolanan penuh makna yang berjudul Kidang Talun. Lagu Kidang Talun ditulis oleh R.C. Harja Subrata, seorang maestro karawitan yang berjasa melestarikan budaya Jawa. Tembang dolanan ini, meski sederhana, menyimpan pesan yang begitu mendalam. Kidang Talun menceritakan tentang tiga hewan, yaitu kijang, tikus, dan gajah yang menjadi simbol dalam bersikap. Liriknya menceritakan kidang atau kijang yang makan kacang telun secara perlahan, mengingatkan tentang kesabaran. Sementara tikus kecil yang maju berperang menjadi simbol keberanian dalam keterbatasan. Sedangkan gajah besar dengan langkahnya yang hati-hati mengingatkan untuk tetap bijak dan berhati-hati saat kelak menjadi sosok yang berpengaruh di masyarakat. Lagu Kidang Talun bukan sekedar lagu pengiring permainan, tetapi juga dinyanyikan orang tua untuk membentuk kepribadian luhur anak-anak Jawa. Baiklah pendengar, inilah lagu Kidang Talun yang dinyanyikan oleh Siho Akustik. Selamat mendengarkan.
Kidang Talun, mangan kacang talun, mil kedemil, mil kedemil, si kidang mangan lembayo. Tikus piti duwe anak siji, titit cuit, titit cuit, maju perang wani mati. Gajah belang seko tanah Plembang, nuk legen nuk, nuk legen nuk, gede nemeh podo gunung. Talun, mangan kacang talun, mil kedemil, mil kedemil, si kidang mangan lembayo. Tikus piti duwe anak siji, cicit cuit, cicit cuit, maju perang wani mati. Gajah belang seko tanah Plembang, nuk legen nuk, nuk legen nuk, gede nemeh podo gunung.
Thank you. jadi tangisi, wis aja di getuni, pati larani ngati, mendingan luru gati. Wong bagus ora kurang, wong ganteng pirang-pirang, lurus sing kayang apa dunia ora setampak, wis aja ditang